Euskararen kontseiluak deituta, Euskararen dekretuaren kontrako manifestazio ginen da urtziro hontan Iruñean. Euskaraz bizitzaren alde, batuz, eskubide murrizketarik ez lelopean eginen da ipaturiko manifestazioa. Kontseiluak joan den astean eman zuen mobilizazioen berri. Gaur, Euskararen dekretua zertan den eta hortzialeko mobilizazioa nola izanen den jakiteko, Euskararen kontseilura jo dugu. Eta kontseiluko idazkei nagusia den Paul Bilbao dugu telefonoz bertzaldian. Egunon, Paul!
Egunon, bai, arane jarri.
Zemuz!
Ongi, hemen, Iruñean. Iruñako kale nagusien harrapatu nauzue.
Ja, hortzileko aklimatatzen.
Hori da, hori da. Horre ere, badakagu hamen, bueno, lan handia, burbate hostilalekoari, aberre, astindu bat ematen diogun.
Hoi da, bueno, azteko eta behin, hola, entzuleak kokatzeko, zertan da Euskararen dekretua?
Bueno, ba, Euskararen dekretua haindik ez dago, hori da lehenengo kontua, haindik ez dago. Oain dela bi urte, gobernuak esan zuen, dekretu berri bat egingo zuela, bat entzule gogora dezaten, oain dela bi urte, Nafarroako auzitegiak balio gabetu zuen, aurretik onartutako dekretua, eta orduan esan zuten, dekretu berri bat egin zutela. Baina ez dute egin, oraindik ez dago dekreturik. Eta azken asteotan, gobernua filtratzen ari da edabideetan zein izango den dekretuaren edukia. Orduan gu oso kezkatuta gaude filtratzen ari diren kontuekin. Eta horrexegatik, dekretu onartu baino lehenago erabaki dugu karrikara irtetea eta gure desadostasuna agertzea.
Eta dekretu horrek ez dakit ze ondorio izango lituzke edo ze arautzen du?
Bat oso, bueno, jendeak oso ongi ulertzen duena. Azkenean da, bai eremu mistoan, bai eremu ez euskaldunean, bueno, eremu euskaldunean, alemana, ingelesa eta frantzisaren ezagutza kontuan hartuko da, baina euskararena ez. Eta eremu mistoan, lanpostu batzuetan kontuan hartuko da euskararena, besteetan ez, baina aldiz, ingelesa, frantzisa eta alemanarena lanpostu guztietan. Orduan, euskararen eremuan badakagu zonifikazio bat, baina ingelesaren, alemanaren eta frantzisaren eremuan, ez badirudi, Nafarroa soa dela frankofonoa, anglofonoa eta germanofonoa. Orduan, bueno, pues oso larria iruditzen zaigu, azkenean politika haudelako, orain dela 20 urte UPNek abian jarri zuen politikaren jarraipena.
Hoi da, beraz, ez da gobernu aldatu guainikan, UPNeren gaietako itzalak hor gainean ikusten dire, ez?
Hori da, nien begira gogoratzen dut, orain dela 20 urte, kontseiluak hizkuntza eskubideen behatokia aurkeztu zuen Iruñan, 20 urte joan dira ordutik. Eta behatokiaren lehen jarduna izan zen orduko Nafarroako gobernuaren landeialdi batzuk errekurritzea. 20 urte joan dira, gobernua aldatu da, teorian hain jarrera oldarkorra izan beharko ez lukeen gobernua badakagu, baina lanpostuen eremuan, pues, antzeko parezido jokatzen du.
Hoi da, eta, bueno, artean gaur egungo gobernu aipatu dugu, eta, bueno, bautuzten, bueno, Maria Txibite hor da bilela ez, adidez tekainan erdialdian aipatu zuen, ba, PSNek garbi dula ez, ba, ez dula meritu gisa baloratu nahi Euskara, eremu ez Euskaldunean, eta tartean joan den astien aipatu zuen, tramitea, ba, bigarren seilekoan eginen dela.
Bai, hori da, bueno, egia zan, dekretu bat onartzea baditu bere urratzak. Orduan, Euskaren Nafar Kontseilutik pasatu behar du, bueno, urratzatzu pasatu behar ditu. Egia da berak aipatu duela, bigarren zehilabetean tramitatuko duela, baina, bueno, gure ustez, larria ere bada, oraindik Euskagintzarekin ez duaren gelako harremanik izan. Alegia, guari gara, unero, erabideetatik jakiten, zein izango den edukia. Hori ere zegu zilegia iruditzen. Zegu zilegia iruditzen, azkenean, badakagulako sentsazioa, pues, alderrien interesak dituela lehentasun eta ez herritarren eskubideak.
Ba, izan ere, bueno, kasu honetan, kainaren erdikaldian errantzun hortan, bueno, PSN aipatuzun beraz, bera alderdia jarri zuen antzindik.
Bai, inolako zolantzari gai, baina, bueno, entzun dugu, gobernoa osatzen duten alderrien artean ere badagolako dezalazasuna. Gu badakagu sentsazioa iruzurra egin nahi dutela. Guri horren dela bi urte, gobernutik esan ziguten, dekretu bat onartuko zela, nolabait, pues lanpostuen eta UN valorazioa bermatzeko, blindatzeko juridikoki. Alegia, berriz ere, orain dela bi urtekoak bezalako epaiak ez etortzeko. Orain aldiz, bueno, iritzi aldatu dute eta lehen esan bezala, pues bere garaian UPN jokatzen zuen moduan jokatu nahi dute. Orango bai sentitzen dugu iruzur egin gutela. Guk orain dela bi urte gobernuari izan genion auzitegiaren epaia errekurritzeko eta beriek esan digute, esan ziguten ezetz, lasai dekretu bat egongo da eta dekretu horrek bermatuko du euskararen ezagutza eskatzea. Bi urtean ez dute ezer egin eta orain aurreratzen digute ezetz. Nafarroako zati handi batean ez dutela kontan hartuko eta bestean ere pues lanpostu batzuetan bai bestetan ez. Eta gogoratu behar dugu, hemen depora guztiari gara lanpostuak gora, lanpostuak bera, baina azkenean hemen zer dago, ba, herritarren hizkuntza eskubideak urratuko direla. Azkenean, langileek ez badagate gaitasunik euskara zerbitzu emateko, horrek esan nahi du, ba, herritarrei eskubideak urratuko zaizkiela.
Hoi da, eta horren kontra antolatu duze Ortziraleko manifestaldia, alare, bueno, konseilo ipatu du, bineon, deitzaien artean gehi gore bazarete, ez?
Ba, gure bazkideak, bueno, irudikatu nahi izan dugu, azkenean kontseilua eragileen bilgunea da, baina kaso honetan bazkideek ere, bueno, ez erakutsi nahi izan dute, kontseiluaren atzean, normalean beraiek egon badaudela, baina manifestazionen deiaren atzean ere beraiek badaudela. Horregatik, ba, zenbait bazkide, pues, Nafarroko ikastolak, Sortzena, Eka, Ika, Euskarria Euskaraz, Beatokia, hainbat eragile izan ziren agerraldian.
Eta kasu hontan, bueno, Ortzileko manifestaldia uste dut, seitertan abiatuko dela, ez? Gutxi, nola izanen da?
Seitertan Baluarte plazatik eta baitu ba, Nafarroko parlamentoaren aitzinean.
Hoi da, hori erramezela Ortzilekoa. Alare, bueno, Ortzila, uberez, manifestaldiak larun batetan egiten dire, ez dakit Ortzila aukeratu izana berezila edo...
Bueno, ba egia da, zorionez, Euskal Herriko eta Nafarroko agenda beteta dator. Eta orduan, bueno, larun batean badago beste kima bat Bilbon, Iruinan ba omen dago beste manifestazio bat, hori seinale ona da, gure herria biziri dagoen seinale, eta egin nahi nuen, bueno, nahiz eta San Ferminik izegon, bueno, San Fermina baino lehenago, eta hori zezan aukera genuen, alegia, utzi geratzen zitegun data bakarra, ustelaren bikoa.
Hori da, eberaz, zoixea garri utzi Ortzilak indela ez larun batakin. Eta, bueno, hau, bastoni begira, izan ere, bueno, ez da Ortzilko manifestazioa, azken asteetan, Nafarroko gobernuaren hizkuntza politikaren kontra eginen den protesta bakarra, izan ere, joan den astean, ba, euskaraz ikasteko eskubin aldeko elgarretaratza bat ere intzuten hain bat eragilek, tartian, ba, sindikatu dituta.
Ba, iba, esan bezala, eskuntzaen eremuan bereziki, Nafarroko gobernua izaten ari jarrera banaiko lotzamangarria delako. Alegia, ikusten ari gara, hainbat oztopo ari dela jartzen, kostata, azkenan lortu egin da, mendigorrian dere edua zabaltzea, baina ikusten ari gara, eskuntzaren ere moan, oztoporik oztopo da bilela. Eta gara, hizkuntza baten, eta gure kasuan, euskararen berreskurapenean, ba, eskuntza zutabe da. Horan, bueno, guk hizkuntza eskubideen behatotiko ordezkariare bertan izan zen, elkartarapean, ba, iruditzen zegoelako gobernu izan behar zaiola azki dela. Alegia, guk beste zerbait espero dugu gobernu honengatik, honengandik. Alegia, ez daigu logikoa iruditzen gobernu honek aurreko gobernuak hartzen zituen antzeko jarrerak izatea. Horregatik, bueno, pues salatu otarako beharrezkoa bada kalera ateratzea, guk kalera ateratzen jarraituko dugu.
Hoi da, jarraituko duzu eta jarraitu beharko da ez ala beharrez.
Horixe da.
Hori da, Paolo, bueno, akitzeko, bueno, goraztiko dugu, ez, Ortzilkoa nora izanen den, ez?
Bai, ba, Ostiralean, Ustailaren bian, Arratzaldeko zeitarritan, Baluarteko plazatik, ba, bueno, ba, espero dugu jende multoa biltzea, nola bai, ba, Nafarroko gobernua izateko, ba, badago kiola, herritarrak berdintasunez hartzeko neurriak abian jartzea, eta aski dela, eskubide murrizketarik ez dugula nahi, eta ez dugula behar.
Eta ez dakite, neurri berezirik hartuko da, gauden egoran gaudela edo...
Bai, bueno, pues, oiko manifestazioetan hartu behar diren guztiak. Jendeari muzukoa jantzeko eskatuko diogu, eta manifestazioa berare, ba, iru jarretan antolatuko dugu, segurtasun neurriak bermadaik esen, ez da, komunitateak erakutsi du, ez, elkartzaintzeko zera borrondatea badugula, eta gure manifestazioan nola ez, erantzukizunez jokatu nahi dugulako, ba, osasun eta segurtasun neurri guztiak kontran hartuko ditugu.
Hoxe ba, bakitzeko, bueno, entzuleak animatuko txugu ez, zortzilean Iruñera hurbiltzera.
Alantxe da, horrezingo entzule guztiei, ba, hemen ikusi nahi ditugula, ostiralean.
Hoxe ba, Paul Bilbao, ba, mila esker gurekin egoteatik, azalpen horiek egoteatik eta animo.
Plazerra eta nahi duzu den artio.
Ongi xiga, aio.
Aio.